kaikkein pyhimpään pääsee ainoastaan ylipappi kerran vuodessa. Ja se ei ole semmoista ihanaa yhdessäoloa Jumalan kanssa, vaan siinä voi vaikka kuolla. Jumala sanoo 3. Mooseksen kirja luku 16, että Aaronille, että Aaron niin kuin joka aika mene kaikkein pyhimpään, että Aaron kuolisi. Jumalan luokse ei vaan päässyt. Ja se oli tuon kirjoittajan mukaan Pyhän Hengen tapa ilmaista se, että niin kauan aikaa, kun tämä pyhä osa on niin kuin paikoilla ja Jumalan palvelus tapahtuu siinä, kaikkein pyhimpää mennään vain kerran vuodessa, niin ei ole ilmoitettu tietä Jumalan läsnäoloon, suoraan läsnäoloon. Ja nimenomaan tämä telttamaja ja vanha liitto on antanut varustusta ihmisten hengelliseen elämään. Se antoi ulkoisia ohjeita, se antoi neuvoja, miten elämää elää ja miten lähestyy Jumalaa niin kuin rituaalisessa pyhyydessä, mutta se ei koskaan kyennyt käsittelemään niin kuin ihmisen sisintä. Ja Jumala tiesi jo sen, että tämä vanha liitto tulisi olemaan voimassa uuden liiton tai niin kuin uuden järjestyksen aikaan saakka. Ja se uusi järjestys alkoi siitä, kun Jeesus tuli. Ja Jeesus eli täydellisen elämän. Jeesus oli täydellinen uhri. Jeesus oli Jumalan asettama täydellinen ylipappi. Ja Jeesus toimitti sen puhdistuksen synneistä. Ja avasi tie Jumalan luo. Väliverho repesi ylhäältä alas saakka. Ja se pistettiin tavallaan se etumainen maja viralta. Ja nyt oli pääsy kaikkein pyhimpään. Ja toisin sanoen, niin kuin meidän synnyt on maksettu myös, totta kai. Kaikkien meidän synnyt on maksettu, ketkä uskoo Jeesukseen, niin myös oikeasti saa ne anteeksi. Ei vaan, että ne on potentiaalisesti maksettu, vaan se, että sit kun me uskotaan, niin sit me myös saadaan ne anteeksi. Meidän ei ole tarvitsisi niin palvella Jumalaa syyllisyydestä. Meidän ei ole tarvitsisi palvella Jumalaa huonosta omasta tunnosta käsin. Meidän ei tarvitse aina muistella sitä, mitä me ollaan joskus tehty. Ja myöskään meidän ei tule niin kuin elää semmoista uskonnollista kristillisyyttä, jossa me mennään mukaan johonkin ohjelmaan ja tehdään jotkut jutut, niin kuin rukoillaan 3 kertaa päivässä ja katsotaan kompassin neulasta, että mihin suuntaan me käännytään, tai levitetään joku matto tai jotain muuta. Ja kuitenkin me ollaan kaukana Jumalasta. Et meidät on nimenomaan kutsuttu, tulee lähelle sitä armoistuinta, mihin ei ollut pääsyä vanhan liiton aikana. Ja se hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa näitä vastaanottajia, jotka on vaikeuksissa ja kiusauksissa, nimenomaan tulee rukouksessa armoistuimen luo kaikkein pyhimpään saamaan sitä varustusta. Eli se ei ollut mahdollista vanhan liiton aikana. Okei, se oli tämmöinen pien kertaus viime kerralla. Sitten käydään toi 9 luku loppuun. Ja tuolla lukee, sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska. Että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkan ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuraa villaa ja iisopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verelle ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Varmaan keskityn tuohon alkuun. Alkuun nyt ehkä vähän enemmän, koska siinä tulee ilmi se, että Jeesuksen kuolema Israelin tähden. Okei. Se voi jotain ehkä mietityttää, että Jeesus kuoli ensimmäisen liiton rikkomusten tähden. Että eikö Jeesus kuollutkaan mun syntien tähden vai miten se menee? Kyllä kuoli, mutta katsotaan, missä tässä on kysymys. Jeesuksen kuolema on tapahtunut, jotta Israelin vanhan liiton aikaiset rikkomukset voidaan lunastaa. Ja se tulee aika selväksi, jos luetaan Jesajan kirja luvusta 53. Mietitään, ketkä on nämä me. Okei, herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesaa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet. Ketkä näki? Me. Ketkä on me, Israel? Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme parantuneet. Ja sitten tuolla lukee vielä tällä tavalla. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusten tähden kohtesi rangaistus häntä. Se tulee hyvin selväksi. Se, että Jeesuksen kuolema on tapahtunut ensimmäisen liiton aikaisten rikkomusten tähden. Ja Jumala teki Israelin kanssa liiton Siinaille, ja se ajatus oli, että Israelin kautta niin kuin maailma oppisi tuntee Jumalaa. Jos Israel pitäisi Jumalan liiton, niin silloin Israel tulisi toisen Mooseksen kirjan luvun 19 mukaan olemaan Jumalan omaisuuskansa ja pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Me tiedetään, että Israel ei pitänyt sitä liittoa, vaan Israel rikkoi se. Ja siitä Jeremia 31.31 osaltaan puhuu, mitä hebrealaiskirjan luvussa 8 siterataan. Hebrealaiskirjan luvussa 8, kun siterataan Uuden liiton ennustusta, niin sanotaan näin, että sillä moittien heitä hän, eli Jumala, moittien kansansa hän sanoo, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isänsä kanssa silloin, minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Mutta sitten jos tämä Jeremian kirjan kohtaa lukee, niin sillä tulee ilmi, että Jumala ei ole mitään aikomusta hylätä lopullisesti kansansa, vaan Jumala haluaa tehdä uuden liiton. Paremman liiton. Okei. Ensimmäinen liitto meni rikki. Jumala haluaa tehdä paremman liiton. Ja se uusi liitto olisi parempi, koska se perustuu paremmille lupauksille, mitä joskus käytiin läpi tuolla 8. luvussa. Mutta siihen lupaukseen liittyy yksi merkittävä seikka. Se merkittävä seikka on tämä. Se on tuossa hebrealaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 12. Tämä on siis edelleen se Jeremian kirjan siteeraamista. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Se on aika mielenkiintoinen kohta. Eli Jumala antaa anteeksi heidän vääryytensä, Israelin vääryyt, eikä muista heidän syntejään. Ja jotta Jumala pystyisi toteuttamaan tämän suunnitelman uudesta liitosta, niin Jeesuksen piti kuolla kertakaikkinen uhrikuolema sen ensimmäisen liiton rikkomusten tähden. Koska 10. luvussa sanotaan, että sillä mahdotonta on, että härkän ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Ne pystyy ottaa pois syntejä. Synnit pitää ottaa pois jollain muulla tavalla. Ja luvussa 9 tuolla loppupuolella, jakeessa 26 tullaan siihenkin jossain vaiheessa lukee, että nyt hän, eli Jeesus, on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Eli Jeesuksen piti tulla, jotta Jumala pystyisi lunastaa kaikki rikkomukset ensimmäisestä liitosta. Okei, Jeesus kuoli siis kansansa syntien tähden. Matteus 1.21 sanoo, että ja hän on synnyttävä pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Eli Jeesuksen uhrikuolema on tapahtunut niin, että Israel voisi Jumalan omaisuuskansana saada synnit anteeksi, eikä niitä vaan peitetä. Ja myös Jeesus tuli, jotta Jeesus voisi sanotaan, ratifioida tai pistää alulle uuden liiton, niin kuin myös Matteuksen evankeliumissa lukee siellä loppupuolella, että sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka moneen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja Jeesus toimi siis uuden liiton välimiehenä. Okei. Nyt jos me ajatellaan tätä kirjettä, niin on mahdollista, että tämän kirjeen kirjoittaja halusi tämän asian mainita tämän Israelin näkökulmasta, jotta nämä ihmiset, nämä hebrealaiskristityt, tai juutalaiskristityt, jos ne ajattelee, että kun me ei olla enää osa sitä juutalaista uskonnollisuutta, entäs meidän synnit? Et miten niin kuin, tässä puhutaan niin paljon pappeudesta, että se syntiasia varmaan vähän niitä mietityttää, että kun siellä uhrataan, niin mites meidän synnit, mites meidän käy? Tuleeko Jumalan viha meidän päälle? Sanotaan, että tämä Jeesus on joku harhaanjohtaja ja muuta. Sitä oli paljon silloin liikkeellä, tietysti juutalaiset yritti saada ihmisiä ole kääntymättä Jeesuksen puoleen, niin voi olla mahdollista, että kirjoittaja haluaa tällä vaan niin kuin sanoa ja painottaa sitä, että olkaa niin kuin huoleti. Kaikki teidän synnit ennen sitä aikaa, kun te olette tullut uskoon Jeesukseen, kaikki on sovitettu. Ihan kaikki, koko Israelin kansan synnit on niin kuin Jeesuksen uhri sovittanut. Et nyt vaan pitäisi tulla Jeesuksen luo ja näiden pitäisi pysyä Jeesuksen kanssa. Okei, no tämä on näkökulma, että Jeesus kuoli Israelin syntien tähden. Totta kaihan Jeesus kuoli kaikkien tähden, koska vaikka Jeesus kuoli kansan rikkomusten tähden, niin Jumalalla on aina ollut se suunnitelma, se on paljon isompi. Jumalan suunnitelma aina käsittää koko maailma ja ihmiset. Ja Jumalan suunnitelman kuuluu myös pitää lupaus, joka on varhaisempi ja aikaisempi kuin Israelille annettu lupaus. Nimittäin lupaus Abrahamille. Jumalahan lupasi Abrahamille jälkeläisen ja maan ja siunauksen, mutta sieltä Abrahamin siemenen kautta tuli siunaus kaikille kansoille. Jumala on aina ollut alusta asti mielessä kaikkea, ainoastaan Israel. Mutta Jumala on toiminut niin kuin Israelin kautta, ja se on tärkeä niin kuin ymmärtää. Ja ei nyt mennä siihen hirveän pitkälle ja syvälle tässä, ehkä joskus, mutta ei ehkä nyt. Jumala valitsi yhden miehen, Abrahamin, jonka kanssa Jumala teki ehdottoman liiton. Ja tästä yhdestä miehestä Jumala rupesi kasaamaan itselleen kansaa, Israelin, jonka kanssa Jumala teki liiton. Ja tämä Messias tuli syntyä Israelista. Eli Jumala toimi pääasiassa Israelin kautta. Mutta Johannes Kastajakin tiesi sen, Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ei vaan Israelin synnit, vaan maailman synnit. Se uusi liitto on kanava, jonka kautta Jumala pystyy tarjoamaan pääsyn koko ihmiskunnalle niin kuin yhteyteensä. Mutta se Jumalan ajatus on ollut jo vanhassa liitossa, että Israel toimisi niin kuin pappisvaltakuntana ja semmoisena, että kun ihmiset näkee, että Israel on liitossa Jumalan kanssa, niin se levittää Jumalan tuntemusta niin kuin maailmaan. Ihan varmasti näin olisi ollut myös uuden liiton kohdalla, mutta Israel ei siihen nyt lähtenyt tässä vaiheessa, mutta se tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Et joo, vaikka Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, että minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, eli isä, Jumala lähetti Jeesuksen Israelin ihmisten luokse, niin kuitenkin Johanneksen 10. luvussa Jeesus sanoo, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Se on siis kaikki muut kuin juutalaiset. Myös niitä tulee minun johdattaja. Ne saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Kyllä Jeesuskin tiesi niin kuin Jumala ison suunnitelman tietysti. Mutta ensin Israelille, niin kuin Paavali sanoi, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Eli Jeesus tuli sitä varten, että Jumala pystyy tämän niin kuin vanhan liiton rikkomukset antaa anteeksi, pistää sen sivuun ja samalla niin kuin ratifioida uuden liiton, joka kautta tulee siunaukset koko maailmaan laajemmin ja tehokkaammin. Okei. No joo, mutta se, jos joku miettii, että lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisten rikkomuksista, niin Jumala toimi niin kuin Israelin kautta, ja jotta uusi liitto voidaan saada aikaiseksi, niin se vanhakin pitää saada justi paketti. No mitä tuolla perinnöllä tarkoitetaan? Okei, ihan kaikki sen perinnön. Ja näihin kolmeen riviin mä keskityn pikkusen enemmän ja sitten toi muu menee pikkusen nopeammin. Eli Jeesuksen kuolema tapahtui hebrealaiskirjan mukaan, että kutsutut saisi luvatun ikuisen perinnön. Okay. Ja 6. luvussa kirjoittaja sanoo tällä tavalla, että ette te kävisi veltoiksi, vaan että teissä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Okay. Ja heti sen jälkeen 6. luvussa kirjoittaja rupesi kertoa Abrahamista, joka oli esimerkki kärsivällisyydestä, kun Jumala on luvannut jotain, Abraham kärsivällisesti odotti ja sai sen, mitä luvattu oli. Mutta eihän Abraham tietysti kaikkea saanut. Abraham sai lupauksen jälkeläisestä ja siunauksesta ja maasta. Abraham sai siunauksensa toteutu, Abraham sai jälkeläisensä toteutu, mutta Abraham asui muukalaisena siinä maassa koko elämänsä ajan. Ja itse asiassa hebrealaiskirja luku 11 käsittelee vähän tätä. Siellä sanotaan näin, että kun Jumala oli luvannut Abrahamille sen maa-alueen ikuiseksi omaisuudeksi, niin sanotaan, että luvussa 11 jakeissa 8-16 tulee tämmöinen asia ilmi, että Abraham, Iisak ja Jaakob oli kaikki saman lupauksen perillisiä. Okei, mikä se lupaus on? Se lupaus, mikä ei ollut toteutunut, oli se maa-alue. Mutta kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. He etsivät isänmaata, joka ei ole maallinen, vaan taivaallinen. Ja Abraham ymmärsi sen, että ei mikään valtakunta niin kuin syntisten ihmisten keskuudessa, mikään valtakunta ei ole ikuinen, mikään ei kestä ikuisesti. Ja Abraham ymmärti sen, kun Abraham osti Saaralle haudan heettiläisiltä, että mä oon muukalainen teidän keskuudessa. Vaikka Jumala oli luvannut, että tämä maa, tämä tuu antaa sulle. Abraham, eli mä oon muukalainen teidän keskuudessa, anna mä sitä rahalla tämän. Vaikka Abraham olisi voinut ajatella, että mä omistan, niin Jumalahan tulee antaa tämän maan. Mutta Abraham ostaa rahalla haudan Kanaanin maasta, jonka Jumala oli luvannut Abrahamille. Niin Abraham, hebrealaiskirjeen kirjoittaja niin kuin ajattelee, että Abraham, Iisak ja Jaakob ymmärsivät sen, että ei me tulla tässä ajassa saamaan tätä maata itsellemme. Se, että me saadaan tämä ikuisesti, niin sen täytyy olla jotain sellaista, että se on jotain niin kuin taivaallista. Se on jotain sellaista, joka tulee niin kuin Jumalalta, eikä se tule niin kuin miekan ja keihään voimalle ja sitten me pidetään sitä yllä, vaan sen täytyy olla niin kuin Jumalan juttu. Eli tässä ei tarkoiteta taivasta, vaan taivaallista. Jotain, mikä ei järky, mikä ei muutu tai lopu. Se on niin kuin sitä perintöä. Ja 12. luvussa sanotaankin näin, että puhutaan Jumalan äänestä. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän, eli Jumala, on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, eli luodut asiat järkkyy, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Eli luodut järkkyy, mitkä ei järky, jotkut, mitkä ei ole niin kuin sillä ihmisen luomaa juttua. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky. Eli tämä on taivaallinen valtakunta. Olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Ja nyt tavallaan tämä ajatus tästä, että niin kuin luvun 4, 5 ja 6 kohdalla käytiin läpi sitä maa-aluejuttua ja palata siihen. Ja että se on niin kuin perintöä niin kuin juutalaisille Jumala on luvannut sen 1000-vuotisen valtakunnan ja uskolliset, jotka elää, pysyy Kristuksen yhteydessä loppuun asti ja silleen, niin pääsee perimään sitä. Kaikki pääsee ne sisälle, kaikki uskovat, mutta toiset pääsee elämänsä perusteella perimään sitä ja hallintavalta ja muuta siellä sitten enemmän. Ilmestyskirjan luvussa 21 alussa kuvataan uutta Jerusalemia. Ja tuossa sanottiin hebrealaiskirjan luvussa 11, että Jumala on valmistanut heille kaupungin. Mikä se kaupunki on, minkä Jumala on valmistanut? Se on uusi Jerusalem. Katsotaan tuosta ilmestyskirjan luvusta 21. Siellä lukee, että ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja tämmöinen yksi pointti tästä, nyt kun meillä ollaan tuossa kaikkein pyhimmästäkin puhuttu, kaikkein pyhin oli kuution muotoinen. Siitä jos me katsotaan, mikä on uuden Jerusalemin muoto, se on kuutio, mielenkiintoisen mallinen kaupunki, kuutio. Okei, eli aika korkea. Jos se on hirveän leveä, että meillä on tilaa. Jos se on hirveän pitkä, että meillä on tilaa. Se on hirveän korkea, että meillä on tilaa. Se on kuutio. Ja ilmestyskirjan tulkitseminen on muutenkin aikamoista haastetta. Se on hirveän paljon symboliikkaa. Tämä on ihan selvä viittaus kaikkein pyhimpään. Jumala on kansansa keskellä. Se on ihan selvä viittaus siihen kaikkein pyhimmän muotoon, tämä kuutio. Se ikuinen perintö, minkä jokainen uskova tulee saamaan, on Jumalan ikuinen läsnäolo. Uskova pääsee Jumalan ikuiseen läsnäoloon. Hebrealaiskirjassa on olemassa sitten erikseen vielä perintöä, mikä liittyy siihen kuuliaisuuteen ja uskossa jatkamiseen, että pääsee, saa niin kuin palkkioita. Mutta tämä on ikuinen perintö, mikä on jokaisella uskovalla. Jumalan ikuinen läsnäolo. Ja sen on Jeesus meille taannut. Okei. No sitten toi loppuosa. Tässä nyt kirjoittaja haluaa sitten vaan semmoisen pointin tuoda niin kuin havainnollista, että sekä testamentin niin kuin perinnön saaminen, testamentti tulee voimaan, että liiton tekeminen, molemmat edellyttää kuolemaa. Ja Kristus kuoli niin kuin näiden molempia asioiden tähden. Et vaikka tässä on tulkinnallisia haasteita, ton testamentti ja testamentti ja liitto, se on sama sana. Siitä on vähän, että miten sitä pitäisi kääntää. Ei keskitytä siihen. Pointti on se, että sekä Kristus on kuollut, jotta meillä olisi mahdollisuus päästä perintöön ja jotta olisi mahdollista päästä uuteen liittoon. Se on tässä niin kuin se idea. Eli Jeesus kuoli lunastaakseen Israelin ensimmäisen liiton aikaiset rikkomukset ja myös pistääkseen alulle uuden liiton, ja että me voitaisiin päästä ikuiseen perintöön. Ja se ikuinen perintö jokaisella on Jumalan niin kuin ikuinen läsnäolo. Ja se on mahdollista tosiaan ainoastaan Kristuksen uhrin tähden. Ja sitten tässä Siinailla Mooses otti verta, ja tässä kuvataan, mitä Mooses teki. Tätä ei löydy vanhasta testamentista. Luultavasti tämä on johonkin traditioon liittyvä, ihan mahdollista. Että Mooses samoin verellä vihmo majaa ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Mutta se ajatus, mikä tässä on, mikä meidän on hyvä napata, on tämä viimeinen. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verelle, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Eli se idea on se, että vanhassa liitossa osoitettiin, että verta tarvitaan syntiasiaa, verta tarvitaan niin kuin puhistamiseen ja puhistumiseen. Mutta tietysti vanhassa liitossa ei ne koskaan voinut ne eläinten veret käsitellä sitä syntiasiaa. Mutta anteeksi anto tai semmoinen syntien peittäminen vanhassa liitossa tapahtui veren kautta. Ja sen takia tämä Kristuksen veri on niin tärkeä. Me tarvittiin parempaa verta, joka voi niin kuin tuoda meidät Jumalan yhteyteen. Ja sen takia Jeesus sanoikin pääsiäisaterilla, että tämä on uusi liitto mun veressä, joka teidän edestä vuodatetaan. Okei. Eli Jeesus kuoli ensimmäisen liiton aikaisten rikkomusten tähden. Jeesus kuoli, jotta voidaan tehdä uusi liitto. Jeesus kuoli, jotta me voitaisiin päästä ikuiseen perintöön, koska me ei voida päästä Jumalan yhteyteen ilman sitä täydellistä uhria. Siinä on tavallaan kolme syytä, miksi Jeesus kuoli ja miksi Jeesuksen veri on tärkeä. Puhutaan Jeesuksen verestä ja Jeesuksen verestä. Ja se Jeesuksen veri itsessään on niin kuin sellaista jotain ihmeellistä, että jos tässä olisi pisara Jeesuksen verta, niin se jotenkin eläisi ja se olisi jotain ihan niin kuin ihmeellistä. Se ei ole niin kuin sellaista jotain mystistä, joku niin kuin jotain semmoista, vaan se, että Jeesus oli Jumalan asettama, täydellisesti synnitön, Jumala asettama siihen tehtävään, niin se tekee niin kuin siitä sen iso jutun. Okei. No niin, on siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Okei. Eli se, että se majan vihmumisjuttu verellä siinä niin kuin liiton tekemisen yhteydessä, se ei löydy vanhasta testamentista. Sieltä toki löytyy se, että Aaronin piti toimittaa suuren sovituspäivän yhteydessä myös pyhäkön puhdistaminen. Koska kun kansa tekee syntejä, niin se pyhäkkö saastuu Jumalan mielestäkin löytyy sieltä suurta sovituspäivää käsittelevästä kohdasta 3. Mooseksen kirja luku 16. Aaronin piti toimittaa kerran vuodessa pyhäköllekin sovitus, jotta sillä voitaisiin niitä Jumalan palveluksia pitää. Ja jos se viittaus nyt on tähän suureen sovituspäivään, niin Jeesuksen uhri, kertakaikkinen uhri on puhistunut kansan synneistä, ei taivas siitä saastu meidän synneistä, koska Jeesus on kertakaikkisesti käsitellyt. Mutta ehkä se tärkeä asia tässä on se, että Jeesus on hoitanut kaiken mahdollisen puhistamisen, kaiken mahdollisen. Jeesus on sovittanut ihan kaiken, mitä vaan niin kuin täytyy tai on mahdollistakaan sovittaa. Tämä on ehkä huono esimerkki, jos ajatellaan, että me oltaisiin vaikka oikeudessa ja on hirveän paljon papereita ja pienellä präntettyä tekstiä, me ei tajuta niistä puoliakaan, me ollaan ihan pulassa, me tarvitaan niin kuin jeesiä, me voidaan luottaa, että hei, tässä on tyyppi, joka hoitaa kaiken. Ota tosta noin, hoida sä kaikki, sehän on upea juttu. ehkä huono esimerkki, mutta tavallaan niin kuin se, että Jeesus on hoitanut ihan kaiken, mitä tulee meidän synteihin ja ihan kaikkea, mikä on niin kuin sillä tavalla ollut esteenä meidän ja Jumalan välillä. Ja Jeesus on mennyt taivaaseen Jumalan kasvojen eteen nyt meidän hyväksi. Se on meille tosi hyvä juttu, että Jeesus on mennyt taivaaseen. Ja Jeesus rukoilee meidän puolesta ja Jeesus puolustaa meitä siellä. Meillä on laulettukin sellaista, että meillä on puolustaja on mulla vahva puolustus. Hän nimeltään on rakkaus. Se viittaa tietysti sinne Jeesukseen. Okei. Ja jos Kristuksen veri ei olisi ottanut syntejä kertakaikkisesti pois, Jeesuksen olisi pitänyt kuolla maailman perustamisesta asti monta kertaa. Se on outo ajatus. Ajattele, kuolee, nousee kuolleista, kuolisi uudestaan, nousisi kuolleista. Loppujen lopuksi mitä ihmeellistä siinä olisi vanhan liiton uhreihin verrattuna? Ei mitään. Ei se olisi kertakaikkisesti. Se olisi samaa, mitä pitäisi toista. Ja aina olisi muistutus siitä, että sä oot syntinen, sä oot tehnyt syntiä, taas sovitus. Sä oot tehnyt syntiä, sä oot syntinen ja taas sovitus. Ja se huomio enemmän synnissä kuin Jumalassa. Jumala on ehkä vähän semmoinen pikkusen niin kuin, tavallaan vähän etäisempi hahmo. Mutta nyt siis, Kristus on nyt tämän vanhan liiton loppupuolella ja niiden aikakausien loppupuolella ilmestynyt ottaakseen synnit pois kertakaikkisella uhrilla. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 3 ja 5 myös niin kuin puhuu tästä, mutta mä en hirveästi käytä hebrealaiskirjan myöhäisempiä raamatun kohtia tulkinnallisissa asioissa, koska ne ei ollut hebrealaiskirjan kirjoittajalla käytössä. Mutta esimerkiksi Matteuksen evankeliumi ja ne asiat todennäköisesti oli jo tiedossa. Okei, mutta loppujuttu. Tässä lukee silleen, että tuossa lopussa, että samoin kun ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. No siinä tulee heti ilmi se, että Kristus on ensimmäisellä kerralla käsitellyt syntijutut kuolemallaan. Kristus kun tulee toisen kerran takaisin, Kristus ei tule uudestaan kuolemaan syntien tähden. Ei, se on käsitelty. Kristuksen toinen tuleminen ei liity niin kuin meidän syntien käsittelyyn yhtään millään lailla. Meillä ihmisillä, meidän rooli on se, että kun me kuollaan, niin sen jälkeen me tullaan tekemään hebrealaiskirjan 4.13 tiliä Jumalalle meidän elämästä. Me tullaan tekemään. Eli sillä tavalla, kun puhutaan Kristuksen tuomioistuimesta, niin meillekin tulee niin kuin tuomio. Me tullaan Kristuksen tuomioistuimen eteen käymään meidän elämää läpi. Se on jokaisen ihmisen, jokaisen uskova osa. Okei, mutta Kristus, kun tulee toisen kerran, niin Kristus tulee pelastukseksi, vapauttaa. Ja jos ajatellaan niin hebrealaiskirjeen vastaanottajia, niin niillä on toivo siitä, että jos Kristus tulisi heidän eliaikanaan, niin Kristus tulisi vapauttaa heidät kaikesta siitä vastustuksesta, kaikesta siitä Jumalan vihollisten vastustamisesta ja tulisi pelastaa sen valtakuntaa. Paavalikin itse sanoi jossain kohtaa, joka on Timoteuksen kirje, mikä en kyllä muista ulkoa, että Jumala on pelastava niin kuin taivaalliseen valtakuntaansa. Paavalikin koki sen, että se on pelastus. Jumala pelastaa mut taivaalliseen valtakuntaansa. Kun Kristus tulee, Kristus pistää saatanan mellestyksen tauolle. Saatana pistetään vankilaa. Kristus tulee kostaa Jumalan vihollisille, Kristus tulee vapauttaa oman kansansa, alkaa upeat ajat. Se on pelastus. Se ei ole pelastus taivaaseen, se ei ole pelastus helvetiltä, vaan tässä on kysymyksessä niin kuin toisenlainen pelastus. Pelastus helvetiltä tapahtuu, kun ihminen uskoo Jeesukseen. Okei. Mutta se, että meillä on, mitä meihin tulee, jos me kuollaan tässä ennen tempausta, me mennään Herran luo. Tempauksessa me ollaan Herran kanssa. Meidän perintö ja meidän osa on aina olla yhdessä Jumalan kanssa. Ja Paavali sanoi jopa näin, että Paavalla on halu täältä eritä, koska olisi paljon parempi olla Kristuksen kanssa. Se on parempaa kuin olla täällä. Mutta Paavali silloin järkeili, että koska siitä koituu hedelmää Paavalin työlle, niin Paavali tulee vielä olemaan täällä uskovien rakennukseksi. Mutta se on meille niinku, se ei ole meille niinku kamala hirvittävä asia, niinku kuolema, vaan se on niinku pelastus meille. Me ollaan saatu sielu ikuinen pelastus, mutta se, että me päästään Jumalan läsnäoloon, ja se ei olisi ollut mahdollista, ellei Kristus olisi ollut Jumalan asettama ylipappi, joka olisi sovittanut kansan synnit, tehnyt uuden liiton, avannut tien Jumalan läsnäoloon. Et jos joskus miettii, että me elettäisiin tätä aikaa niin kuin vanhassa liitossa, niin mä luulen, että me saatettaisiin ymmärtää sitä, että miten paljon meillä itse asiassa on. Ehkä me pidetään sitä itsestäänselvyytenä, en tiedä, itse varmaan pidän. Ja ihminen kai tottuu vähän kaikenlaiseen, mutta ajatella sitä, että on mahdollisuus päästä Jumalan läsnäoloon milloin vaan. Mahdollisuus lähestyä Jumalaa milloin vaan. Ja siellä on niin kuin paras puolustus Jumala edessä. Eikä Jumala meitä vastaan tietenkään. Ei sillä tavalla, että Kristus puolustaa sillä tavalla, että pitää vähän Jumalaa näin ja meitä näin, ettei tässä tapahdu mitään. Ei, vaan siis se asia on käsitelty. Mutta se Kristus on niin kuin meidän puolustaja Jumalan tykönä. Et hei, mun veri, Kristus on mun veri. Kaikki on sovitettu. Ihan just niin kuin Jumala on suunniteltu. Kaikki on sovitettu. Mutta se on vaan mahdollista, ja se varustus tähän elämään, mahdottomaan kristilliseen elämään, se varustus, se on tullut vaan se uuden liiton kautta, Jeesuksen kautta. Okei. Siinä nyt jotain. Ihan kaikkea ei ole käyty läpi, koska tässä on paljon tulkinnallisia juttuja, eikä niitä ole tarpeen käydäkään. Ne on sellaisia teknisiä juttuja, mutta se idea tulee niin kuin vähän selville, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Se on iso juttu. Meidän synnit on käsitelty ja meillä on ikuinen perintö Jumalan yhteydessä. Sitten jos me vaelletaan kuuliaisena ja me vaelletaan, pysytään uskossa, Jumalahan palkitsee meitä vielä monilla tavoilla. Ne on sitten taas tämmöistä perintöä siinä niin kuin valtakunnassa. Mutta siitäkin me ollaan joskus käyty sitä läpi.